ATTA centrā Krastmalā vakcinācijas process dienas garumā ritēja raiti, taču arī dzīvotāja aktivitāte bija salīdzinoši zema. Pieejas sastaptā jauniete Adriāna ir cilvēku ar hroniskām saslimšanām grupā. Viņa zemo aktivitāti skaidro ar sabiedrības aizspriedumiem pret vakcīnu, ko novērojas arī vienaudžu vidū.
Jā, jo es jau tā kā tā agrāk cēlos, tā agrāk taisījos, lai stāvētu tie rindām, bet atnāca, vispār sākumā domāju, vai es pareizi atbraucu. Jo, nu jā, nav cilvēku.
Bijāt rēķinājusies, ka būs pat jāpastāv?
Jā, es biju gatava arī stāvēt ārā.
Ir kaut kāds skaidrojums, varbūt, nu jums kā šeit no vienaudžiem runājot ar savējiem, kāpēc nav cilvēku? Kāpēc,
Nu, mani vienaudži tā kā uzskata, ka tas nav nepieciešams, ka mēs tā kā kaut izmēģinājumu zaķīšam tā tālāk. Bet varbūt viņi nav vienkārši slimojuši ar Covid. Es izslimoju ar Covid janvārī, un es vienkārši vairs nevēlos, lai tas atkārtojas manā dzīvē. Man nenācās hospitalizēties, bet nevienam to noteikti nenovēlu.
Turpat pie izejas sastaptie Jānis un Ineta ir vecāki smagi slimam bērnam un secina, ka process jau nonākot vakcinācijas centrā ir ātrs un ērts, taču valstī kopumā vakcinācijas politiku vērtē kā gausu.
Ātrāk vajadzēja mēģināt šādu lielas vakcinācijas centru izveidot, bet nu, jā, mums kā saka, nekas netraucēja sagaidīt arī šodienu.
Tā kā mums ir bērns ar hronisku slimību, tad mēs vienkārši paņēmām dokumentu, ko kādreiz dakteri izrakstījusi citam mērķim. Ar to ir pietiekami.
Arī Edgars ar meitu Emīliju pirms ierašanās centrā bija gaidījuši lielus cilvēku pūļus un rindas, taču abiem viss vakcinācijas process kopumā aizņēmis aptuveni pusstundu, iekļaujot reģistrāciju, konsultāciju, veidlapu aizpildīšanu, pašu vakcinācijas procedūru un vēl 15 minūšu uzgaidīšanu, lai novērotu, vai nav kāda tūlītēja alerģiska reakcija.
Tā godīgs, kur pabrīdījos, kad likās, ka beigās rindas un tā, ka baigi tukštācijā. Vēlēšanās mēs varam aiziet visu valsti nobalsot vienas dienas laikā. Šeit mēs kaut kā mēnešiem nevaram savakcinēt. Visiem jau bažas ir, jo tas ir kaut kas jauns un dažāda informācija apkārt ir un tev jāizvērtē. Teiksim, savā prātā es domāju, kāda starpība, ja pirms simtiem gadu vai tūkstošiem gadu cilvēki baidījās no saules aptumsuma un tad likās, ka tas būs kaut kas vēl. Nu, tagad mēs baidamies no vakcinācijas. Jā.
Es arī esmu vairāk tā kā uzskatās to zinātnē nekā citu cilvēku Facebook viedokļiem, kad kaut kas nav labi un tas, ka viņam nepatīk kaut kas.
Vairāki sastaptie iedzīvotāji atzina, ka iepriekš ir vakcīnai pieteikušies gan pie ģimenes ārsta, gan reģistrējušies mana vakcīna LV. Taču nesagaidot kādas ziņas par iespēju saņemt vakcīnu, pozitīvi vērtē dzīvās rindas iespēju. Turpina pensionāra Līga.
Ģimenes ārsts man nepieņēma, tad man dēls pierakstīja Rīgā, nu vispār tā kopējā sarakstā. Un tad no Tunīrinas atnāca izziņa jau 23. martā, kad man pieņēmis konkrēti Carnikavā, kur es zvanu un prasu, ka jau trešā nedēļa iet, kāpēc man nezvana. Vakar es zvanu un prasu, vai šodien būs. Viņi saka, nē, nebūs. Nu, ko man? Un no rīta kājas un šur viss. Jā. Nav jānervozē nervus vīrs, kurš man ir veselāks, stiprāks, sen jau izšpricēts. Un es it kā prioritāri gaidu, kā mūšu apdūlus.
Dzīvās rindas izmēģinājumā Rīgā šodien vakcinēja tikai prioritāro grupu iedzīvotājs, seniors vecumā virs 60 gadiem, iedzīvotājs ar hroniskām slimībām, kā arī personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar smagi slimiem bērniem vai personu aprūpētājus. Sinti Ambota, Latvijas radio.